Tässä ohjelmassa keskustelemme ahneudesta ja aikamme epäjumalista. Asia on tärkeä siksikin, että arvojen moninaisuus hämmentää usein. Aiheesta ovat keskustelemassa kanssani Jonne Koivisto ja Lenna Pitkälä. Mitä ajatuksia teille herättää epäröinti silloin, kun tarjoutuu tilaisuus puhua tai toimia avoimesti uskomme mukaisesti ihmisten keskuudessa? Lenna, ole hyvä.
No kyllähän tämä ainakin hyvin tuttu ajatus tämä epäröinti on, ja siinä ehkä se toimiminen uskonmukaisesti, se on ikään kuin helpompaa. Siinä jollakin lailla näkee myös sen, että kyllä ne uskosta nousevat arvot yleensä ihmiset kokee ne niin kuin hyviksi asioiksi. Mutta sitten se puhuminen uskosta, niin siinä on kyllä isompi kynnys. Toisaalta ei haluaisi toimia oman tunnon vastaisesti, mutta aika usein kuitenkin huomaa jälkikäteen, että oli ikään kuin helpompi vaieta kuin avata suu. Mites Jonne, sulla kokemukset tästä?
No tulee mieleen päällimmäisenä vuosia sitten eräs tilanne, jossa yksi tuttu henkilö kysyi aivan suoraan minun uskon perusteita, ja se tuli niin yllättäen se keskustelu ja tilanne vastaan, että sitä vähän jäi niin kuin hiljaiseksi siinä pöydässä, ja oltiin siis kahdestaan keskusteltiin, ja tämä jotenkin näin muotoili sen kysymyksen, että mikä erottaa meidät? Miksi sinä pääset taivaaseen ja minä en? Suurin piirtein näin, ja tavallaan oli hankala puhua asiasta, mutta se oli helppoa sen takia, helpompi puhua, kun ne kysymykset asetettiin suoraan. Eli minulle ei annettu vaihtoehtoa olla hiljaa. Ja me kävimme sitten pitkän keskustelun siitä asiasta, ja muistaakseni vastasin hänelle siitä, että mihin minä uskon ja miksi minä olen uskomassa, että minä pääsen taivaaseen. Ja hänen siihen kysymykseen sitten, että mikä erottaa meidät, niin minä sitten jotenkin näin sanoin hänelle, että se usko erottaa, ja mutta kuitenkin niin kauan kuin elämää, niin on mahdollisuus uskoa. Ja sitten tulee, Raamatussa kerrotaan, että tulee se viimeinen tuomio, ja siinä sitten ihmiset jaetaan siihen joukkoon, jotka pääsee sinne oikealle puolelle, ja siihen joukkoon, joka pääsee vasemmalle puolelle. Ja jälkikäteen sitä on vain hämmästellyt sitäkin keskustelua ja muutamaa muutakin, että mistä ne sanat tulivat ja mistä ne annettiin, koska totuuden nimissä siinä hetkessä niitä sanoja ei ollut ja järki ei niitä suuhun antanut. Ja tulee mieleen Raamatussa, roomalaiskirjeessä puhutaan siitä, että sana on lähellä ja se on sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja se taivaan isä auttoi siinä hetkessä ja antoi ne oikeat sanat, ja siihen on hyvä luottaa jatkossakin. Vaikka tosiasia on se, että jos tällainen keskustelu joskus tulee vastaan, niin aivan yhtä epätoivoinen olotila on sillä hetkellä, kun pitäisi suu avata ja vastata uskon perusteista tai uskon asioista.
Aikanaan opetuslapset olivat aivan samanlaisia inhimillisiä ihmisiä kuin mekin. Muistamme erään esimerkin. Kysymys oli Pietarista, kun hän kohtasi siellä hiilivalkealla joukon, joka ajatteli tietyllä tavalla Jeesuksesta ja hänen jumaluudestaan. Ja siinä tilanteessa Pietari kielsi mestarinsa. Ihminen voi joutua tällaisellekin paikalle ikään kuin sen ympäristön vaikutuksesta. Jos jokin tai jotkut asiat ovat ihmisille tärkeämpiä kuin Jumalan tahdon noudattaminen, voimme sanoa, että uskon näkökulmasta kyse on epäjumalien palvelemisesta. Mitä tällaisia asioita on ympärillämme?
No, itselle tulee varmaan työnkin puolesta ehkä mieleen ensimmäisenä raha. ei sillä, että se olisi itselle se tärkein asia elämässä, mutta kun työkseen rahan kanssa on tekemisissä, niin väistämättähän se pyörii mielessä, mutta on paljon muitakin asioita, on koulutus ja urheilu, ja kyllä siinä urheiluasian ympärillä joutuu itsekin ehkä jonkunlaista painia käymään, että paljonko sille antaa aikaa vuorokaudessa tai viikossa, ja kuinka tärkeäksi se tulee elämässä. Ja monestihan sitä sen asian kanssa kipuilee, että mihin kaikkeen sitä aikaa on ja mihin sitä käyttää. Eräs hyvä ystäväni on monesti sanonut minulle, että kaikkeen siihen sinulta löytyy aikaa, mitä sinä pidät tärkeänä. Ja jos ajattelee nyt vaikkapa tuota esimerkkiä urheilu, niin kyllähän se vie viikosta jonkun aikaa ja sittenhän sitä äkkiä ajattelee, että jos se jää väliin joku oman suunnitelmien mukainen urheilusuoritus, urheiluhetki, niin sitä alkaa pohtia, että mistä sitä jäikään paitsi. Ja lopputulemana on kuitenkin se, että se uskomisen asia ja se perhe on kuitenkin ne kaikista tärkeimmät ja sitten vasta tulee ne omat jutut.
Joo, Jonnehan tuossa avasi hyvin sellaisia asioita, mitkä voi meille tulla ihan sellaiset uskovaisillekin tärkeät ja hyvät asiat voi ikään kuin nousta liian tärkeään asemaan. Sitten tämmöisiä muita epäjumalia, mihin ikään kuin ihmiset laittaa jotenkin sen elämänsä toivon ja minkä päälle perustaa elämänsä, niin ehkä semmoinen oma havainto ja mikä on muutenkin ollut esillä, niin tämmöinen ihmisen oman järjen ja omien ajatusten asettaminen niin kuin Jumalan yläpuolelle, että ihmisillä ei ole enää ikään kuin auktoriteettia ulkopuolelta, vaan hän on itse itsensä mitta. Ja tämä on varmaan meitä kaikkia toisaalta hyvin lähellä myöskin ja tuntuu olevan semmoinen ajan henki myös hyvin vahvasti myöskin hengellisissä piireissä.
Näinhän se asia on. Kunnia, maine, valta ovat myöskin sellaisia asioita, jotka ihmistä houkuttelevat ja varmastikin on ihmisiä, joille se tulee erityisen tärkeäksi. Miten uskovainen ihminen pystyy säilyttämään elämässään näkymän, jossa Jumalan tahdon noudattaminen on ensisijaista?
No varmasti jotenkin ajattelisin näin, että varsinkin jos tulee niitä vastoinkäymisiä, eli jos suomentaa sen sanan, tulee vastuksia elämässä. Tulee siis sellaisia asioita arkeen, joita ei sinne tahdo, sairautta, jonkunlaista elatuksen murhetta ja huolta, niin kyllä siinä niin kuin Jumalan tahdon noudattaminen, hyväksyä se, että se on tarkoitettu minun elämään, niin on hyvin hankalaa. Ja jotenkin tulee siinä kohtaan aina mieleen se, että kun tyytyisi siihen, mitä on saanut hyvinä ja pahoina päivinä, ja luottaisi siihen, että se Jumalan varjelus ja tahto ja sen noudattaminen antaa sen siunauksen omaan elämään niin, että voisi olla huolehtimatta niistä huomisen huolista, ja tyytyisi siihen yhden päivän matkaan ja siihen, mitä elämä tuo tullessaan.
Kyllähän tässä tietysti tämä yhteys uskovaisiin on aina tärkeä asia. Ja rukous kääntyä taivaan isän puoleen aina silloin, kun on vaikeaa. Siihen on lupaa ja siihen on myöskin kehotus. Ja yksi mittari on myöskin se, että onko meillä aito halu kuunnella Jumalan sanaa, sitä luettavan ja sitä selitettävän.
Niin jotenkin mä ajattelin, että Jumalan tahdon noudattaminen nousee aina uskosta, ikään kuin uskoo hedelmänä. Kyllä se niin kuin kokee itse hyvin vahvasti, että vaikka käy seuroissa, niin siellä jotenkin se elämän arvojärjestys palaa aina kohilleen. Ja se saattaa hyvin äkkiä kyllä unohtuakin, mutta sieltä jotenkin siitä uskosta, ja kun saa synnit anteeksi, niin siitä se syntyy se halu myös noudattaa Jumalan tahtoa ja luottamus myös siihen, että se on aina meidän paras myöskin se Jumalan tahto. Herkästi varmasti lähtisi myöskin oman tahdon tielle, mutta voi aina luottaa siihen, että se Jumalan tahto on kuitenkin kaikessa meille aina hyvä ja paras. Tähän oikeastaan liittyy vielä myös se, että yksinään uskovaiset tai uskovainen ihminen on aika heikoilla. Mutta sen takia meillä on täällä tämä Jumalan valtakunta. Siinä, niin kuin siinä Jeesuksen vertauksessa oli tämä viinipuu ja sen oksat. Ne viinipuun oksat pysyy hengissä ja tuottaa hedelmää vain sen takia, että ne on kiinni siinä rungossa. Ja samalla tavalla me tässä uskovaisten yhteydessä, kun säilytään, niin se antaa meille sen turvan ja sen avulla se usko pysyy elävänä ja siitä sitten nousee myös ne uskon hedelmät. Toisaalta sitten synti, joka meissä asuu, niin se on aina vastaan sitä Jumalan tahtoa ja jos se pääsee meissä hallitsemaan, niin silloin se ei ehkä pysy se Jumalan tahdon noudattaminen ensisijalla.
Tässä Lennan puheenvuoroa kuunnellessa tuli mieleeni itsellä tähän liittyvä semmoinen omakohtainen kokemus. Miten uskovainen ihminen pystyy säilyttämään elämässään näkymän ja taivastoivon joka tilanteessa? Tästä joitain vuosia sitten sain vierestä seurata hyvin läheisen ihmisen oman isän sairastumista. Ajallisesti ajatellen hyvin vakavaan sairauteen ja voisiko käyttää sanaa kuoleman sairauteen ja sitä sairastelua siinä sivussa seurasin, niin jotenkin minulla itselläni pysäytti se siinä arjen keskellä se, että kuinka se oma isä, sillä oli kaikista tärkein asia se, että hän säilyisi uskomassa. Totta kai siinä oli ajallisiakin huolia ja murheita keskusteluissa, mutta aina ensimmäinen keskustelun aihe oli se, että miten minä säilyisin uskomassa tai että voi että kun minä säilyisin loppuun asti uskomassa, niin se tavallaan herätti minutkin miettimään omaa elämää, omaa uskoa. Ja sitten kun sain saatella oman isän haudan lepoon, niin sen jälkeen sitä peilasi omaa elämää, omia tekemisiä. Niin kyllä siinä niin kuin moni asia ja arvo muutti paikkaansa ihan siitä syystä, että siinä oli kaunis esimerkki siitä taivastoivosta ja taivaantien kulkijasta, joka jaksoi kilvoitella loppuun asti ja sai siirtyä sinne Abrahamin helmaa odottamaan sitä ylösnousemuksen aamua.
Uskon kuuliaisuuteen kuuluu myöskin siunaus ja siunauksen ohella myöskin taivastoivo. Olemme kohdanneet varmaan ihmisiä, jotka puhuvat paljon ja usein heille tärkeistä asioista. Sanotaan, että se suussa, mikä on sydämessä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi omaisuuden ja rahan kohtuuton kartuttaminen, rahan ahkera ja jatkuva sijoittaminen yhä tuottoisemmin tai jopa liiallinen itsensä kehittäminen. Jos meillä syntyy tunne, että ihminen ei itse näe ahneuden vaikutuksia itsessään, miten voisimme auttaa tai neuvoa tuota lähimmäistä?
No, tulee mieleen ainakin rukouksen voima. Että jos jollakin arvojärjestys on mennyt kovasti vinoon niin sanotusti, niin aika vaikea sitä ehkä ulkopuolelta lähteä neuvomaan ja muuttamaan. Toisaalta tietysti jotkut hyvät sanatkin voi olla paikalla, jos semmoiseen annetaan tilaisuus ja viisautta, mutta ehkä tässä tämmöisessä tilanteessa niin jotenkin ne Jumalan mahdollisuudet, niin kuin tuossa Jonne kuvasi, että elämän kohtaloiden kautta Jumalalla on aika monenlaisia keinoja tavallaan laittaa ihminen peili eteen niiden omien arvojen kanssa ja tuossa puhuttiin myöskin aikaisemmin epäjumalista, niin siinä voi miettiä, että kuinka paljon niistä epäjumalista, onko se vaikka raha tai valta, niin kuinka paljon niistä on turvaa semmoisessa tilanteessa, että elinpäiviä ei ole kovin paljon jäljellä ja näin, että.
No itsellä tulee ehkä päällimmäisenä mieleen semmoinen, olisiko sanoa, että arkuus tuossa asiassa, että jos olisi tilanne, että näin jonkun läheisen ihmisen, että jos joku asia vie merkittävän osan elämästä, niin, ja jos se on vielä sellainen asia, joka vie kauemmaksi Jumalasta, niin kyllä siinä ehkä kynnys on korkea lähteä neuvomaan vierestä. Mutta tuossa muutamien kavereiden kanssa joskus aina, kun on näitä elatuksen murheita ja saattaa olla keskustelussa asioita, mitkä aiheuttavat sitten haasteita arkielämän keskellä, niin on joskus viljelty sellaista lausahdusta, että onko niitä aarteita pakko kerätä niin paljon, että ne aiheuttaa murhetta ja vaivaa, kun kuitenkin loppujen lopuksi koija ruostenne tuhoaa. Ja ehkä tuolla lausahduksella sitten taas jokainen meistä keskustelijoista on yleensä aina päässyt siihen lopputulemaan, että tarvitsenko minä nämä kaikki tavarat, mitä minulle on annettu. Tarkoittaa sitä, että kyllä minä lapsellisesti luotan siihen, että taivaan isä on siunannut minun elämää tähän asti ja siunaa tästä eteenkin päin. Ja tottahan ihmisen tulee olla ahkera ja tehdä töitä saadakseen elatuksen, mutta ei ne omissa käsissä ole ne asiat. Kyllä se taivaan isä ohjaa meidän elämää ihan syntymähetkestä sinne kuolinpäivään asti.
Niin ehkä tässä miettii myös sitten tilannetta, että tämä kuvattu esimerkki koski sitten itseä. Ja miettii sitä, että mitä itse toivoisi, että minun kohdalla toimittaisiin. Niin kyllä mä ainakin toivoisin, että mulle tultaisiin siitä kuitenkin sanomaan, että semmoinen tavallaan välinpitämättömyys ei meitä niin valtaisi, että me ajateltaisiin, että ihan sama tai eipä tuo nyt mulle kuulu, vaan että pidettäisiin toisista sillä tavalla huolta, että jos on aihetta, niin tultaisiin myöskin sitten rakkaudella neuvomaan, että saisi ne elämän arvojärjestyspalaset sitten mennä oikeaan järjestykseen. Ja kuitenkin tässäkin varmasti se tärkeintä, että säilyisi se usko sydämessä kaikkein tärkeimpänä asiana. Tässä puhuttiin uskon tunnustamisesta ja sitten näistä epäjumalista ylipäätään elämän arvoista, niin kuitenkin sitten se, vaikka meillä on monesti huonoja uskon tunnosta ja vähän hitaita ehkä siellä kotonakin puhumaan niistä elämän tärkeimmistä asioista, niin ajattelen kuitenkin niin, että se, miten me eletään ja miten me eletään niitä arvoja todeksi, niin se on kuitenkin semmoinen, mikä tavallaan painaa enemmän kuin ne sanat. Ja ne varmasti herättää huomiota, että kun me eletään sen oman uskon mukaisesti, eletään niin kuin uskotaan niin sanotusti, niin se kyllä huomataan. Ja kyllähän sitä sanottukin niin ihan Raamatussakin, että teitä luetaan niin kuin avointa lähetyskirjettä. Varmasti huomataan tuolla arkielämän keskellä ja sitten myöskin sitten vanhempina, kun ajatellaan, että miten me niistä uskoasioista siellä kotona on muistettu puhua, niin kuitenkin ne lapsikin muistaa sitten aikanaan varmasti sen, että mikä siellä kotona oli tärkeintä. Oliko tärkeämpää ne veneet ja perämoottorit ja muut pelit ja rensselit vai se, että lähdetäänpä seuroihin esimerkiksi.
Keskustelu voisi tiivistää pariin kysymykseen. Rakastammeko Jumalaa yli kaiken? Ja toinen on, rakastammeko lähimmäistä niin kuin itseämme? Jos rakastamme, meillä on halu puhua uskostamme, sen armollisuudesta, ilosta, rauhasta ja toivostakin. Haluamme myös varoittaa vaaroista, joita rakkaus omaisuuteen ja ajallisen elämän sopimattomiin houkutuksiin tuo tullessaan.